Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämän katekismus saarnan aiheena ovat vähän katekismuksen huoneen taulut. Kun 1980-luvulla Suomen kirkossa käytiin keskustelua kristillisestä etiikasta, kohtasin monissa kirkollisissa puheenvuoroissa, lehtiartikkeleissa ja jossakin tutkimuksessa ajatuksen, että tohtori Martti Lutherin vähän katekismuksen huoneen taulut olisivat jotakin vanhentunutta, ajallemme kelpaamatonta muinaisoppia, jolla ei ole mitään ajankohtaista käyttöä nykyajassa. Käsitteenä huoneen taulujen etiikka palveli lähinnä variksen pelättimenä, millainen kirkon etiikan opetus ei modernissa maailmassa missään tapauksessa saisi olla. Tilanne ei 2000-luvulla ole muuksi muuttunut, päinvastoin. Huoneen taulut kuuluvat ihmisten mielessä yleisesti vähintään reputettujen, jopa tuomittujen tekstien joukkoon. Kirkkoon on nimittäin pesiytynyt sellainen opetus, että Jumalan sana ei opettaisi minkäänlaista pysyvää, muuttumatonta ja pyhää uskon elämää. Niinpä viimeisessä kirkkolain ja kirkon järjestysmuodon muutoksessa vuonna 1993 on toisin kuin aikaisemmin kristillinen elämä jätetty kokonaan Jumalan sanan määräysvallan ulkopuolelle. Ainoastaan kaikkea oppia on kirkossa tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan, elämää ei. Tämä vallankumouksellinen muutos toteutettiin vaivihkaan kuin huomaamatta, vaikkakin määrätietoisesti ja juuri niiden ajatusten mukaan, että katekismuksen huoneen tauluilla ei olisi mitään sananvaltaa nykyajassa. Jättäkäämme pahan ja avionrikkoja aikamme sekä Jumalaa vastaan kapinoivan kirkkomme oppineiden ja johtajien ennakkoluulot, ja tutkikaamme hetken avoimin ja nöyrin sydämin tämän armopäivän Herran sapatin, pyhien apostolien päivän aamuna vähän katekismuksen huoneen taulujen osaa. Huoneen taulut, Haustafel, olivat Raamatun lauseita, joita uskonpuhdistuksen aikana tuotettiin ja harrastettiin Jumalan sanan tuntemuksen lisäämiseksi. Kun kasvaa Raamatun lauseiden keskellä, ei voi niiden opetuksia unohtaa. Minunkin lapsen sieluni piirsi Suomen merimieslähetysseuran myyjäisestä ostettu, pahville painettu huoneen taulu katoamattoman jäljen 1950-luvun alussa. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan. Todettuaan Saksin seurakuntien vuoden 1528 alkaneissa tarkastuksissa kirkon murheellisen tilan, Luther laati nopeasti vähän ja ison katekismuksen vuonna 1529. Edellinen oli suurperheiden isiä varten, jälkimmäinen papistolle tarkoitettu. Tohtori Martti Lutherin vähäkatekismus on ollut kaikin tavoin ennätyksellinen kirja pitkäikäisyytensä, levinneisyytensä ja vaikutuksensa tähden. Uskon puhdistaja sijoitti huoneen taulut katekismuksen loppuun. Muutamia Raamatun lauseita kaikille pyhille säädyille, kullekin kehotukseksi hoitaa virkansa ja palvelustehtävänsä. Huoneen taulujen kaltaisia opetuksia on apostoli Paavalin kirjeissä kolossalaisille 3. luku 18. jakeesta 4. luvun jakeeseen 1, efesolaisille 5.22-6.9, ensimmäinen kirje Timoteukselle 2.8-15, 6.1-2 sekä Tiitukselle 2.1-10. Myös apostoli Pietarin ensimmäisestä kirjeestä löytyy huoneen taulu 2:13-3:7. Paavalin kirjeessä huoneen taulun opetusmuoto on johdonmukaisin nimenomaan kolossalais-efesolaisepistolassa. Varhaiskirkon apostoliset isät Didache, eli 12 apostolin oppi, Barnabas, ensimmäinen Klemensin kirje, Polykarpos ja Ignatius käyttivät huoneen taulujen rakennetta ja opetustapaa hekin. Huoneen taulujen opetus alkaa kotoa ja ulottuu sieltä julkiseen elämään niin seurakunnassa kuin valtiossakin. Perustana on kristittyjen kolminainen elämänpiiri. 1. Kristillinen seurakunta. 2. Elämänpiiri on valtiovalta. Ja 3. jokapäiväinen toimeentulo ja perhe-elämä. Vähän katekismuksen 13 huoneen taulua alkavat kirkon viran, piispoja, piispojen kirkkoherroja, kirkkoherrojen ja saarnaajapappien velvollisuuksista, jatkuvat kristittyjen velvollisuuksilla opettajiaan ja sielunhoitajiaan kohtaan. Niitä seuraavat Raamatun lauseet valtiovallasta sekä alamaisten velvollisuuksista esivaltaa kohtaan. Toimeentulon ja perhe-elämän piirissä opetukset kohdistuvat aviomiehille, aviovaimoille, vanhemmille, lapsille, palvelijoille, palkkalaisille ja työntekijöille, isännille ja emännille, nuorisolle, leskille ja lopuksi kaikille yhteisesti. Pakanallisessa antiikissa oli filosofikouluja, jotka opettivat oikeiksi katsottavia elämäntapoja. Tällaisia opetuksia koottiin ja tiivistettiin muotoihin, jotka muistuttavat Uuden testamentin huoneen tauloja. Erityisesti stoalaisen filosofian opetusperinne on paikoitellen tullut lähelle kristillistä opetusta. Yhtäläisyyksien lisäksi on otettava kuitenkin huomioon huoneen taulujen hallitseva keskus, joka erottaa ne ratkaisevasti kaikesta kreikkalais-roomalaisesta kansanetiikasta. Huoneen taulujen, Uuden testamentin huoneen taulut ovat kristologisia, Kristuksesta lähteviä ja Kristukseen kiinnittäviä. Niiden mukainen elämä on elämää Kristuksessa, kreikaksi en Christo, eli maailmalle kuolleen kastetun ja uskovan elämää, josta pyhä Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen 2:20. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu, mutta minä elän. En silleen minä, vaan Kristus elää minussa, sillä jota minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, joka on minua rakastanut ja antoi itsensä minun edestäni. Tällainen elämä Kristuksessa on elämää pyhässä hengessä, ei ihmisjärjen maailmallisissa viisasteluissa, joiden ainoa pyrkimys on uskon puhdistajan mukaan kitkeä sydämistämme pois jo luomisessa sydämemme kirjoitettu oikean lähimmäisen rakkauden vaatimus, jonka Jumala kirjallisesti on vahvistanut 10 käskyssä, antanut Herran rukouksessa ja niitä valaisevissa huoneen tauloissa. Pyhässä hengessä eläminen ja vaeltaminen on Jumalan sanassa elämistä ja vaeltamista. Rukoilihan Kristus, pyhitä heitä totuudessas, sinun puheesi on totuus. Johannes 17:17. Lutherin lähimpänä esikuvana oli Pariisin yliopiston kanslerin, suuren konsiiliteologin Jean Charlier de Gersonin teos Traktaatti kaikkien uskovien elämäntavasta. Gerson kuoli vuonna 1429. Hänen kirjansa painettiin Wittenbergissä uskonpuhdistuksen kynnyksellä vuonna 1513. Gerson ja Luther käsittelivät huoneen tauluja siten, että erityisesti 4. ja 6. käsky valaisevat ensimmäistä käskyä. Se, jonka Herra on elävä Jumala, vaeltaa kirkossa, yhteiskunnassa ja perhe-elämässä 4. ja 6. käskyä seuraten ja luonnollisesti muita käskyjä lainkaan unohtamatta. Niin kuin kristillinen usko ja elämä syntyvät vain Jumalan sanasta, niin ne säilyvät myös ainoastaan Jumalan sanan voimasta, sanan kuuliaisuudesta. Kuuliaisuudessa. Siellä, missä sanan synnyttämä, Pyhän Hengen vaikuttama ja ylläpitämä elämä Kristuksessa syrjäytyy, tilalle valuu järkiperäinen, inhimillisyyteen vetoava, uskonnollisesti värjätty siveysoppi etiikka eri muodoissaan. Konkreettisen raamatullisen etiikan päävastustaja on niin sanottu tilanneetiikka. Sen mukaan tekojen inhimillinen konteksti on ratkaisevampi kuin mikään jumalallisen sanan opetus. Tilanneetiikan korkein laki on rakkaus, mitä se sitten merkinneekin. Ei suinkaan Jumalan sanassaan ilmoittama tahto, Jumalan totuus. Ongelmana on se, että rakkauteen vetoamalla voidaan perustella mitä tahansa vääryyttä ja pahaa tässä maailmassa. Rakkaudella perustellaan usein esimerkiksi abortti, syntymättömän lapsen surmaaminen. Se, mitä aikuiset kutsuvat rakkaudeksi, on tässä tapauksessa on päästäkseen hankalasta tilanteesta, niin he maksattavat sen syntymättömällä, puolustuskyvyttömällä ihmiselämällä. Tällainen nirri pois -menettely ei mitenkään voi olla rakkautta. Tilanneetiikan ongelmana onkin sen epäselvyys, tulkinnan varaisuus ja mielivaltaisuus. Onko jokin ohimenevä tilanne todellakin viisaampi kuin maailman luojan ja lunastajan sanassaan ilmoittama tahto? Historian tunki on täynnä mänänneisyydessään löyhkääviä tilanteita, joihin ihmiset ovat vedonneet väärien, syntisten, rikollisten tekojensa puolustamiseksi. Tekojen, joiden seuraava oikeusaste on Kristuksen sanansa mukaan toimittama lahjomaton maailman tuomio. Huoneen taulut seuraavat ja toteuttavat Jumalan 10 käskyn eli dekalogin lakia. Pohjoismaissa on erityisesti Lundin teologisen koulukunnan perinteen mukaisesti pyritty kieltämään kaikenlainen Jumalan lain myönteinen käyttö kristityn elämässä. On opetettu kiivaasti, että uskonpuhdistaja Martti Luther olisi muka torjunut lain myönteisen käytön. Lakia muka tarvitaan vain synnin tunnon herättämiseen, mutta sitä ei ole tarkoitettu kristityn elämän ohjeeksi, ojennukseksi ja mittanuoraksi. Kristity tekee muka oikein vain seuraamalla Jumalan käskeen sijasta niin sanottua kultaisen säännön lakia. Tee toiselle, mitä tahdot itsellesi tehtävän. On suorastaan tuskastuttavaa lukea tällaista soopaa suoltaneita ja edelleen suoltavia korkeita oppineita, joilta näkyy puuttuvan Martti Lutherin tekstien kohdalla alkeellisinkin sisälukutaito. Uusi testamentti soveltaa huoneen tauluissa dekalogia kristityn kolminaiseen elämänpiiriin, seurakuntaan, valtion ja toimeentulon sekä perhe-elämään, tuomalla niihin Jumalan sanassaan ilmoittaman tahdon. Tohtori Martti Luther teki juuri samalla tavoin. Kirjassaan kirkolliskokouksista ja kirkoista vuodelta 1539 Luther mainitsee kirkon 7 tuntomerkin lisäksi myös 8. tuntomerkin, eli sen, miten pyhä henki käyttää Jumalan lakia 10 käskyä pyhittämisen työssä. Lundin teologeille tällainen on ollut tuntematonta ja aivan mahdotonta opetusta. Kristillisen elämän mitta on kuitenkin tosiasiassa, siis aina, alusta loppuun Jumalan sana, eikä mikään filosofinen järjen periaate. Se tarkoittaa, että 10 käskyllä on ulkonaisen ja syntiä osoittavan tehtävän lisäksi tehtävänä opettaa kristittyjä kulkemaan Jumalan tahdon mukaan iankaikkisen elämän tietä tässä maailmassa, niin kirkossa, valtiossa kuin perhe-elämässäkin. Sen elämän tien kulkemisen voiman lähde on evankeliumin ilmoittama ja lahjoittama alinaikainen syntien anteeksi antamus. Ne, jotka vikoillen ovat käyneet huoneen taulujen kimppuun niin kirkossa, valtiossa kuin talouselämässäkin, miettikööt vakavasti, ketä vastaan he lopulta ovat sotajalalla. Huoneen tauluja ei ole antanut kuka tahansa onneton tunari, joka joutaisi hedonistisen, pahan ja aviorikkoja ajan median kaakin puuhun. Apostoli Pietari on kirjoittanut Raamatun tekstistä näin. Pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut pyhältä hengeltä. Toisen Pietarin kirjeen 1. luvun jae 21. Kuka tätä pyhän hengen työtä kirkossa, valtiossa ja perhe-elämässä pilkkaa ja vastustaa, hän on paatuneiden saddukeusten ja fariseusten osaveli ja sisar, joka vapaamieliseltä kuulostavalla tavalla vääntelee pyhän Raamatun totuutta mielistelläkseen pahaa aikaamme ja sen Sodoman ja Gomorran mitat ylittävää syntielämää, ja on vaarassa pilkata itse pyhää henkeä. Apostoli Paavali huutaa meille puoli unessa hoiperteleville kuin laivan sumutorvi. Älkää eksykö, ei Jumala anna itsiensä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihassansa kylvää, se lihastansa turmeluksen niittää, mutta joka hengessä kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Galattalaiskirjeen 6. luku, jakeet 7 ja 8. Karolinisessa vanhassa vuoden 1701 virsikirjassa on 3 10 käskyn virttä. Niistä ensimmäinen on tohtori Martti Lutherin vuonna 1524 kirjoittama 10 käskyn virsi, joka kokoaa käskyjen tehtävän seuraavalla tavalla. Näitä nyt käskyjä täyttämään ja elom niiden mukaan käyttämään, pyhä henki meitä auttakoon ja voiman siihen lainatkoon, kyyrie eleisoon. Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa, sinun puheesi on totuus. Aamen. Rukoilkaamme. O kaikkivaltias ja laupias Jumala, anna meille pyhä armosi, että me päivä päivältä sinun tuntemisessasi lisääntyisimme, oppisimme ja tutkisimme meidän kristin opin kappaleita, ja niitä ymmärtäisimme, kuinka meidän sinun oikeassa uskossa ja kuuliaisuudessa palvelevan syntiä ja erehdyksiä välttämän pitää. Pyhitä, o Jumala, pyhä henki, sinun seurakuntasi. Vahvista ja ylöspidä häntä. Anna hänen enemmän ja enemmän lisääntyä, että hän sinua kunnioittaisi, palvelisi, kiittäisi ja ylistäisi. Täällä oikeassa pelvossa ja siellä iankaikkisessa autuudessa, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.